Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
For det har seg da altså sånn at vi var misjonærer i Barcelona i 19 pil og bue. Og da var det sånn at når vi kom fra menighet til menighet, fordi at vi jobbet i en tverrkirkelig organisasjon og besøkte mange menigheter. Og når vi kom til en menighet, så sa de, ja, nå må du presentere deg, og så må du si hvor du fra, og så må du gi et ord for Herren. Bratt læringskurve for å skjønne at her måtte en møte forberedt. Kan du si. Det var vi ikke første gang, og vennene våre holdt på å lese i hel. Men så etter hvert så lærte vi jo det da, at det måtte vi. Men så var det altså en... Ja, jeg har en kopp her. Tusen takk. Jeg så velsignet. Så var det altså en ung jente som kom fra USA på besøk til en pastorfamilie i Barcelona. Og hun hadde da altså ikke hørt dette. Om at det var tvingende nødvendig å forberede seg. Så da de satt og spiste mat på lørdagskvelden, så sier altså pastoren at så har det seg sånn at du må i morgen på gudstjenesten, så må du reise deg opp, og du må presentere deg og si hvor du fra, og så må du gi et ord fra Herren. Og hun bare, nei, nei, ikke tale om det, det kan ikke jeg gjøre. Jeg så genert det. Det kan ikke jeg gjøre. Jo, jo, sier han, det må du gjøre. Nei, sier hun, jeg kan ikke på tale. Så tenkte hun ikke mer på det. Det var en tabbe. Det burde hun ha gjort. For neste dag på gudstjenesten, så får hun beskjed, altså. Da er det sånn at pastoren han går opp, så stiller han seg der fremme, og så sier han, og vi har besøk fra en familie som vi kjenner, og nå skal hun altså komme opp, og så skal hun fortelle hvem hun og gi oss et ord fra Herren. Og hun vet bare, nei, 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 og alle bare, jo, 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 kan skjønne det, sant? Og til slutt så går hun altså frem, så står hun der. Ja, og hun har liksom drevet og lært spansk da, men det er jo ikke så lett, så hun prøver å tenke, hvordan kan jeg få sagt hvor flau jeg er? I'm so embarrassed, ikke sant? Hvordan kan jeg få sagt det? Så hun prøver da etter beste evne, så sier hun på spansk, estoy embarazada y la culpa es del pastor, som betyr, jeg er gravid og det er pastoren sin feil. Og pastor sier, nei, nei, det er ikke det hun mener å si. Jo, sier hun, det er det. Så det er ikke så lett alltid når en kommer et sted og en skal presentere seg. Det kommer med komplikasjoner dette her, som vi får gjøre etter beste evne. Men nå er det veldig kjekt å ha hatt denne helgen sammen med dere da. For det er altså sånn at noen ganger så finner vi bare ikke de rette ordene for å beskrive ting, ikke sant? Embarrassed, embarazada, det ligner jo veldig. Så av og til så bommer vi litt, og så prøver vi å gi ord for det som vi kanskje ikke har ord for heller, faktisk. Så jeg skal ta den litt lenger fra meg. Og jeg vet ikke om dere er som meg, men vi er gjerne sånn skrudd sammen at vi vil gjøre hva som helst for å unngå å føle oss flaue. Er det noen som har det som meg? Alle dere andre, om dere lyger, eller hvordan ligger det? Ja, ok. Men hvordan reagerer du i møte med det som du ikke forstår da? Hva trigger det i deg? Ikke bare når det gjelder språk, men sånn generelt. Hva føler du for de tingene som du ikke kan forstå? Føler du deg nysgjerrig? Eller bare dum? Og hva gjør du med de tingene som du ikke helt forstår? Utforsker du de, eller bare avviser du de? For du ser at når det kommer til Gud, så betyr disse spørsmålene noe. Hvis det er sånn at du foretrekker å holde deg inn forbi komfortsonen din, så har Gud noe å si til deg. Og hvis du har bestemt deg for at du vil bare akseptere de tingene som du kan forstå, ja, da trenger vi å snakke sammen. For Gud skapte deg altså med et intellekt, ikke sant? Og forhåpentligvis et godt hode. Og han vil at du skal bruke det. Det ikke sånn at når det kommer til vår vandring med Jesus, ja, så skal vi ikke bruke hodet i det hele tatt. Selvfølgelig gjør vi det. Vi skapt med et godt hode. Men Gud ga deg også sin ånd for å kommunisere med din ånd. Og hvis du prøver å forstå ånd med tanke, da har vi et problem. For da vil du komme til kort og faktisk gå glipp av det som Gud har for deg. Og hvis det er sånn at du krever å forstå alt det Gud gjør, ja, da snakker vi faktisk om synd. For det er sånn at når vi krever å forstå alle de tingene Gud gjør, da har vi i praksis sagt at han er vår likemann. Og det er han ikke. Han er enormt mye større. Går det greit? Er vi fortsatt venner? Ja, ok. Det er altså sånn at hver og en av oss, vi har som jobb å bedømme hva er det Gud gjør. Hva er det Gud gjør? Og når vi får tag i det, og vi ser at dette er det Gud som gjør, ja, så tar vi imot det og sier takk. Vi bedømmer ikke, hvordan synes jeg han gjorde det egentlig? Han gjorde det ikke på min foretrukne måte, eller sånn som vi gjør det i vårt kirkesamfunn. Vi skal altså bedømme, er det Gud som gjør det, eller er det ikke Gud som gjør det? Men vi skal ikke bedømme hvordan han gjør det. Det er helt opp til han. Men så er det da sånn at hvis vi merker at jo, dette skjønner jeg hvem pøkk av, men jeg kjenner igjen at det er Gud, ja, da vil vi ta imot det. Med takk. Selv om vi ikke forstår. Så hvordan vet vi da om det er Gud som gjør noe? For det strør vi jo gjerne om oss, ikke sant? Så sitter vi og tenker, ja, hvordan vet vi om det er Gud som gjør noe da? Og hvordan vet vi om det er han som kaller oss, eller minner oss om å gjøre ting? Jeg likte så godt en liten digresjon her. Hvor er du, Hans Christian? En eller annen plass. Jeg tror han er her ennå. Han sa noe om at Gud minner meg på. Jeg vokste opp ikke så gyselig langt ifra han. Og der var vi også omgitt av de eldre som snakket om at Gud minner meg på. Det er profetisk. Gud som minner oss på. Dette med profetisk tale, det er ikke noe nytt som har kommet regnende med vinden. Det har dype røtter. Så hvordan vet vi da om det er Gud som kaller oss eller minner oss om ting? Og noen ganger så blir vi altså så redde for å gjøre ting at vi ender opp med å ikke gjøre noe i det hele tatt. Så jeg tenkte jeg skulle gi noen nøkler da, for hvordan vi kan kjenne igjen om Gud gjør ting. Er det nyttig? Bra. Vi trenger i hvert fall ikke å leve i frykt for å gå glipp av noe, eller å gjøre feil ting, for Gud vil lære oss. Og her er det altså noen nøkler. Guds ord på forhånd og i forkant. Sånn ble det. Guds nærvær underveis, altså i øyeblikket, og frykten i etterkant. Dette er nyttig. Så skal jeg gå gjennom litt mer hva det innebærer, men allerede nå så kan du bare lære deg de for å kjenne igjen hva det Gud gjør. Vel, vi sjekker det på Guds ord, sant? Vi har Guds ord, vi vet hva han har sagt og hvordan han presenterer seg i Bibelen. Så vi forholder oss alltid til Guds ord som det vi prøver alle ting på. Og så kan vi merke Guds nærvær underveis, ikke sant? En klok mann sa at den hellige ånd er i oss for oss, men han kommer over oss for de andre. Men vi blir til stede og forvalter Guds nærvær på en god måte. Og så skal vi etter hvert også snakke om den frykten som kommer i etterkant. For den er alltid god når det er en åpenbaring gitt av Gud. Men først da, Hvordan kjente disiplene igjen den hellige ånd da han kom på pinsedag? Det har jeg tenkt på. Hvordan kunne det ha seg at de skjønte at det var den hellige ånd og ikke bare Babels tårn versjon 2? For de hadde jo skrifter som sa noe om dette også. Hvordan kunne de da kjenne igjen at dette var den hellige ånd? Vel, det står i Apostlenes gjerninger 1:4-5. En gang han spiste med dem, altså Jesus, påla han dem dette. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann. Men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd. Hørt av meg. De kjente det altså igjen, fordi at de hadde hørt om dette fra Jesus. Han hadde fortalt dem om det. Så hvordan skal du vite da, om det er Gud som viser deg noe? Vel, Guds ord, Bibelen, er et smart filter. Står det i Bibelen? Sier Gud noe om det der? For da kan du stole på at det er sant. Selv om du ikke forstår hvorfor Gud valgte å gjøre noe på en bestemt måte. Og så er det noen som sier, hvordan kan jeg vite hva som står i Bibelen? Og da skal jeg gi et kjempesmart triks i forhold til å vite hva som står i Bibelen. Du leser den. Rett og slett. Sørg for at du leser Bibelen selv og ikke baser troen din og vandringen din med Gud på annenhånds åpenbaringer. Ja, ingenting i veien for å høre på taler eller podcaster eller sanger eller andakter, hva det må være, men ikke baser din vandring med Gud på annenhånds erfaringer. Gjør deg noen erfaringer selv. For han vil møte deg. Så ikke slå deg til ro med at noen andre har opplevd slå hvis du bare står litt nær. Han vil møte deg. Og han har åpenbaring for deg. Så tilbring tid med han. Og la han snakke med deg. Sørg for at det er nok stille tid i din bønn til at han kan snakke med deg. Bare vær stille. Og så kan du snakke med andre om din vandring med Gud. Dere kan lese Bibelen sammen. For noen så er det sånn, vet du hva? Jeg kan åpne Bibelen min og jeg sovner sånn. Da er det kanskje lurt å ikke ta det på sengkanten. Bare et lite tips. Finn en tid når du er opplagt. Og så kan det også være at hvis du er sånn super ekstrovert, at det er godt for deg å lese Bibelen sammen med noen andre. Det er det egentlig for oss alle. Noen trenger det enda mer enn andre. Og ved det at Guds ord er profetisk i sin natur. Gud er altså i ordet. Og Kristus er ordet. Det er sånn at når det står løfter i Bibelen, så kan du vite at Gud vil ikke svikte sine løfter. Og det kan være at han gjør ting på en annen måte. Men hvis du har lest gjennom manus, som er i Bibelen, så vil du kjenne han igjen når han dukker opp gjennom sin hellige ånd. Ok? Ok. Hva så trengs da for å forstå Gud? I Efeserne 4:13 så står det en del om hvordan Gud har utrustet oss alle sammen. At vi er utrustet på forskjellige måter. Og så skal vi hoppe rett inn i vers 13, og der står det, «Inntil vi alle når frem til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskapet til ham, og blir det modne menneske som er fullvoksent og har hele Kristi fylde.» Og vet du hva? Her er det mye å si om akkurat det verset, og nå må jeg bare legge bånd på meg. Men det jeg vil frem til her, det er at ingen av oss kan forstå hele Gud på egen hånd. Ikke engang ved hjelp av den hellige ånd. Men Gud har lagt det sånn at vi kan kun forstå dybden av hans guddommelige vesen, da, hans nærvær og hans natur, når vi står sammen. Vi forent med han og Kristi legeme. Vi meint å være I sammen. Og det derfor det så utrolig viktig å ha et fellesskap. Så hvis du tenker at, vet du hva, jeg trenger ikke det fellesskapet, det nok med meg og Gud, så må jeg bare si at det det ikke. Du trenger fellesskapet, og fellesskapet trenger deg. For det kun når vi står I sammen at vi kan få del I dybdene I Gud. Og ved Guds nåde da, så har vi hverandre. Det sånn at allerede før pinsedagen og før alle fikk utøst den hellige ånd, alle de som tok imot Jesus, så hadde altså disiplene erfaringer med Gud. Og de hadde sett Jesus utføre tegn og mirakler, og de hadde utført mirakler så lenge de var under Jesu myndighet. Og de hadde også hørt han si at når han var vekke, så ville de ha tilgang til den hellige ånd. Og nå skal vi se litt nærmere på ett av disse møtene da, som de hadde med Guds nærvær. Vi skal øyeblikk videre til Matteus 17, men først skal vi bare sette det inn I en sammenheng. For det altså sånn at kort tid før, så har Simon forstått at Jesus var Messias. Husker dere den historien? Og Jesus anerkjenner det. Han sier, dette har ikke du kommet på av deg selv, Simon. For jeg kjenner deg, og du kommer ikke på sånne ting. Omtrent sånn, sa han det. Fra message-versjonen, ja. Men han anerkjenner altså Peters åpenbaring, og så sier han det, dette kan jeg bygge min kirke på. For du Peter, denne klippen som aldri skal bli rystet. Så går det cirka noen vers, og så blir Peter totalt rystet. Det visste jo Jesus. Han visste jo det I det han sa det. Og det altså en sånn liten, uheldig episode når Peter prøver altså å forhindre Jesus fra å redde menneskeheten. Han vil så gjerne redde livet til sin gode venn, så han litt sånn, vi dropper det, Jesus. Og der Jesus sier, vik bak meg, Satan. Du forstår ikke Gud, Peter. Ouch. Det er ikke enkelt. Og så fortsetter han å si at for å følge meg så må du legge ned livet ditt. Det ganske mye som fortetter handling I akkurat dette. I Matteus 16, 24 så står det om noen vil følge etter meg må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. Så altså Peter hadde en åpenbaring, han forstår hvem Jesus og I neste øyeblikk så blir livet vanskelig. Sant? Husk det til senere. For når vi går videre til neste kapittel, som vår tekst for I dag, så finner vi en annen historie om Jesus og vennene hans. Og nå skal vi altså til Matteus 17. 6 dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var alene. Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen og klærne ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Herre, det godt at vi her. Om du vil, skal jeg bygge 3 hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Mens han enda talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen, «Dette min sønn, den elskede, I ham har jeg min glede, hør ham.» Da disiplene hørte det, kastet de seg med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Reis dere, vær ikke redde!» Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus. Ok, nå skal vi jobbe litt gjennom teksten, så hvis du har Bibelen med deg, så kan du gjerne ha den klar. Det altså sånn at Jesus tar med seg 3 av vennene sine på tur, og der på fjellet får de en åpenbaring. For mens de ser på Jesus da, så endres utseendet deres dramatisk, eller utseendet hans endrer seg dramatisk rett foran øynene deres. Og det står at ansiktet skinte som solen. Har du noen gang prøvd å stirre på sola? Ingen som har prøvd å stirre på sola. Dere andre, har dere hatt en ulykkelig barndom? Ja. Du prøver liksom å se, og så kjenner du, det blir ubehagelig, ikke sant? For det er så skarpt, det er så gjennomtrengende. Det er så utrolig lyst. Ikke behagelig. For kraftig til å ta inn med vårt naturlige blikk. Og videre så står det at klærne blir hvite som lyset. Og en annen oversettelse sier at lyset var som et gjennomtrengende lyn. Og disiplene, de var jo vant med Jesus. De var vant med snekkeren, med vennen deres, med læreren. Og nå sto de plutselig overfor en da som var herliggjort i sin guddommelige fars nærhet. Og den Jesus som de kjente fra før, han framsto nå i en annen skikkelse. Og mens de ser på han, så er plutselig Moses og Elia der. En liten gjestopptreden. Og de snakker med Jesus, og det var altså Moses som representerte loven, og Elia som representerte profeterne. Og så har du da Jesus, som var selve oppfyllelsen av loven og profeterne. Og der står de altså sammen med Jesus, og disiplene er vitne til det. Hvem kan i det hele tatt begynne å forstå hva som skjer der? Ikke det at det mangelen på forståelse har egentlig tenkt å stanse Peter da. Fordi at han har mye på hjertet, og nå har han en god idé. Og Peter, han er garantert ekstrovert. Og jeg kan kjenne meg igjen i Peter. Og han sier det, vi bygger hytter! Her blir vi værende. Dette er en knallbra idé. Vi kan ha individuelle hytter, vi kan ha ei til deg, og ei til deg, og ei til... Dette blir bra. Underforstått. La oss ikke forlate dette stedet her. La oss kjempe her og bli værende i herligheten. I dette nærværet. Og plutselig så overdøves Peter da av Guds egen stemme som sier «Dette er min elskede sønn! Å, som jeg elsker han!» Og disiplene da, de gjenkjenner Guds nærvær, og så kaster de seg på bakken. Du ser det, det går an å være kjempeglad, overveldet, skrekkslagen og takknemlig samtidig. Jesus rusler bort til dem, og så ber han dem stå opp og slutte å være redde. Den synes jeg er ganske bra. Liksom, bare slutt med det. Og når de åpner øynene, så ser de altså bare Jesus. For det er naturen til en sann åpenbaring. At når det er over, så er det bare Jesus som står igjen. Alt annet forsvinner. Hyttene som virker så viktige, det var jo en knallbra idé, ikke sant? Moses, Elia. Alt det er vekke, det er kun Jesus som gjenstår. Den eneste som betyr noe. Og disiplene hadde altså erfart nærværet. Det nærværet av Guds kraft som forandrer alt. Som forandrer selve parametren for vår eksistens. Nærværet underveis. Husker dere det fra en av nøklene? Ja. På vei tilbake fra fjellet så snakker de om hvor skriften har blitt oppfylt. Det kunne de kun gjøre fordi de kjente skriften. Sant? De begynte sin vandring i skriftene. Og nærvær gjør det altså lettere å forstå hva Jesus sa. Fordi hans Ord kommuniserer mer til hjertet enn til sinne. Og åpenbaringen ga de tilgang til mer av Jesus. Og etter det så gir altså Jesus de klare instrukser om hvordan de skal leve. Hvorfor gjør han det? Jo, fordi han visste hva som lå foran dem. Husker dere at vi snakket om frukt i etterkant? Det er altså sånn at Jesus beskjærer greinene for å sikre at de bærer mye frukt. For en åpenbaring som ikke gir god frukt i etterkant, den er heller ikke fra Gud. Fra åpenbaringen og forståelsen av hvem Jesus var, så gikk altså disiplene ut og forkynte evangeliet til verdens ende. For de hadde innsett at det var Jesus som var Messias. Han som ga sitt liv for at de skulle få evig liv. Og de skjønte at den eneste veien til Gud var gjennom han. Og han var Messias som etterlot de sin hellige ånd. Kraften som de trengte for å overgi sitt eget liv. Ta opp korset. Og følge Jesus. Det er ikke lett. For noen så ble denne delen av å legge ned livet sitt veldig bokstavelig. De fleste av de ble drept for sin tro. Og fem av de ble korsfestet. Jakob, en av de tre da, som var med under denne åpenbaringen som vi har snakket om, han ble stilt for retten og dømt til henrettelse for sin tro. Og underveis så ble anklagemyndigheten, altså anklageren, han ble så beveget av det som Jakob sa, at han bestemte seg for at han også ville følge Jesus. Og han ba om at han skulle bli halshogd sammen med Jakob. Og det fikk han innvilget. Frelsen er gratis. Når du har tatt imot Jesus som din Herre og frelser, så er du frelst. Navnet ditt står skrevet opp i livets bok. Og på den andre siden av døden så er det evig liv for deg. Gratis. Noen andre har betalt prisen for deg. Men det å vandre med Jesus, det kan koste deg. Å få en åpenbaring av hvem Gud er. Gjennom Bibelen og gjennom nærværet. Det får deg til å kaste alt annet til side og bli igjen med Jesus. Og når han tar på deg og sier at du ikke trenger å være redd, så slipper det taget. Angsten slipper taget. For du vet at han er Messias, den levende Guds sønn. Kanskje er det sånn at du har vært på fjelltoppen, og du har fått en åpenbaring, men akkurat nå er du litt nedpå på en måte, litt sånn i dalstråka innenfor, litt i villmarken, det er ikke så mye fjelltopp her. Og kanskje er det du som venter og stiller spørsmål. Kanskje stiller du spørsmål ved alt det som du har tenkt og opplevd. Og jeg vil bare oppmuntre deg da, for jeg har funnet ut at fra tid til annen så trenger vi alle en tur innom villmarken, ødemarken. Og det er kanskje ikke noe som jeg liker å tenke på, men nettopp derfor skal vi snakke litt om det likevel. Husker du da Jesus ble døpt av Johannes? Husker dere den historien? Og himmelen åpnet seg, en due som steg ned, ikke sant? Og den hellige ånd kom ned som, i form av en due. Og Gud selv talte med hørbare stemme til Jesus og fortalte at du er min sønn, den som jeg elsker, og jeg er så fornøyd med deg. Omtrent sånn. Og så introduserte altså Gud sin sønn for verden på denne måten. Hva skjedde i forlengelsen? Det var jo en sånn enorm åpenbaring, sant? Himmelen åpner seg, den hellige ånd kommer ned, og du kan se han, ikke sant? Du hører Guds stemme fra himmelen. Fantastisk åpenbaring. Jesus blir introdusert for verden. Dette her, det liksom fullt orkester. Fantastisk, sant? Hva skjer i forlengelsen? Ok. Lukas 4, 1-2. Dette altså fortsettelsen på åpenbaringen, folkens. Fylt av den hellige ånd. Halleluja, Jesus var fylt av den hellige ånd. Vendte Jesus tilbake fra Jordan. Drevet av ånden, halleluja, Jesus var drevet i ånden, ble han ført omkring i ødemarken. I 40 dager, og han ble fristet av djevelen. Ikke fullt så mye halleluja nå, er det vel? Det var ikke sånn vi forestilte oss fortsettelsen på åpenbaringen. Men i ødemarken så ble åpenbaringen en del av Jesus. Det var ikke lenger noe som han hadde opplevd, men noe han var. Han visste det ikke bare i teorien da, men han levde i sin sanne identitet. Og åpenbaringen var nå en integrert del av Jesus. Og det var jo det fienden ønsket å unngå, og det var jo derfor han fristet han. Så til deg som har opplevd forskjellige ting med Jesus, og som nå tenker at, vet du hva, denne her ørkenvandringen her, la ikke jeg inn bestilling på. Så vil jeg si, gå tilbake til det du opplevde med Gud. Hva var det han fortalte deg? Hva var det som ble åpenbart for deg? Hva trenger du å gjøre nå? Tenk på det som Odd Ivar sa i sted. Jeg bestemte meg for at det som jeg hadde blitt minnet om, det gjaldt meg. Jeg bestemte meg for at jeg ville gi det til Gud. Jeg bestemte meg for at jeg ville ta imot og eie det som jeg har hørt sagt over meg, og gjøre det til mitt eget. Hva er det Gud har fortalt deg som du skal gjøre til ditt eget? Hva er åpenbaringen som du har hatt en del av, enten når du leste Guds ord, eller i nærvær, eller noe som du opplevde med Gud? Hvordan ser det ut når denne erfaringen blir en del av deg, og ikke bare noe som du har opplevd på et tidspunkt, eller noe som var på et tidspunkt i livet? Alle går med på et eller annet tidspunkt gjennom en ødemark. Og det trenger vi å snakke om. For vi blir ikke værende der. Vi er på vei gjennom. Så hva enn du gjør, ikke hold deg unna fellesskapet når du går gjennom ødemarken. Ikke hold deg for deg selv. Søk inn til fellesskapet. Kun når vi omfavner åpenbaringen av hvem Gud er, så vet vi hvem vi er. Kun når vi omfavner åpenbaringen av hvem Gud er, så vet vi hvem vi er. Hvem er det vi er? Vi er Guds barn. Med Jesu venner. Med templer for den hellige ånd. Hans hvilested, der han bor. Med erobrere. Og det er dette som er nåden. Å vite hvem Gud er. Å vite hvem vi er i han. Og at vi forstår dette, at han har deponert sin kraft i oss. For at verden skal bli kjent med han. Og når denne konferansen her går mot slutten, så vil jeg det Jesus som skal stå igjen for deg også. Har du erfart noe godt med Gud denne helgen? Fantastisk. Si takk. Skriv det gjerne ned. Og kanskje tenker du at dette kommer jeg aldri til å glemme, men når du har 300 sånne erfaringer, så glemmer du det. Og du trenger å skrive det ned sånn at du får gi Gud ære for det han har gjort. For det er han som skal stå igjen. La oss reise oss, så vil jeg bare be inn i dette. Nå er det sånn jeg skal bare lytte litt til Gud. Og hvis det noen av de tingene som Gud minner meg på som gjelder deg, så kan du bare legge hånden på hjertet ditt. Ikke fordi at det noe magisk, men som et sånn tegn på at ok, jeg tar imot det. Dette gjelder meg. Jeg tar imot det som du har for meg. Takk, Jesus, for at du har vært her gjennom hele denne helgen. Takk for alt det som vi har fått erfare med deg. Vi er så takknemlige, far. Vi er så takknemlige for alle som du har rørt ved, for alle som du har trøstet, for alle som du har ledet videre og gitt en åpenbaring av veien videre, for alle som du har bare sett i øyehøyde, far, og anerkjent. Vi er så takknemlige for alt det du har gjort. Vi er takknemlige for hvert under, hvert mirakel, hvert kjærtegn fra deg. Takk for hver åpenbaring fra himmelen. Det er dette vi lever for, Herre. Vi lever for å være i denne relasjonen med deg. For nå ber jeg spesielt for de som synes det er krevende å lese Bibelen og ta imot av Guds ord. Jeg bare ber om at du skal gå til hver og en av de og blåse på dem. For første gangen du blåste på meg, det er mitt vitnesbyrd at jeg var 14 år. Og du blåste på meg, og jeg klarte ikke å la være å lese Bibelen etterpå. Far, jeg ber om at du blåser på de som er her. At de skal få en kjærlighet til Guds ord. At de skal få kjenne det at det er mat for sjela, og det er lykt for veien. Far, så ber jeg for alle de som kjenner det at dette er for krevende for min tanke å forstå, så derfor så avviser det. Far, vi bekjenner at vi har så lyst til å forstå ting. Men far, tilgi oss at vi har satt det som er krav for å ta imot det som du har for oss. Vi vil kjenne igjen hva du kommer med og ta imot det, uansett om vi forstår det eller ei. Takk for at du er så utrolig mye større enn vår tanke. Far, så ber jeg for de som har vært på fjellet med deg, som har hatt en åpenbaring, som tenkte at fra nå av så er det kun fjelltopper jeg driver med i livet mitt. Fra nå av så skal jeg bare gå fra fjelltopp til fjelltopp, og det blir fra herlighet til herlighet. Og så er de akkurat nå i ødemarken. For takk for at du møter de akkurat der. Takk for at du går sammen med de og gjør den åpenbaringen til en integrert del av hvem de er. Takk for at du lar dem forstå mer av deg, akkurat der og da. Men far, jeg ber også om at du skal være den som trøster, at du skal være den som holder rundt, at du skal være den som leder med armen, at du er den som gjør det beint og jevnt å gå, far. Far, jeg takker deg fordi at du setter oss sammen som fellesskap, der vi skal få gå i sammen selv når livet ikke er helt sånn etter boka. Skjønner, livet er litt krevende, og det føles som du kommer med livet som en samling med glassbeter i en påse, og det truer med å skjære seg ut i alle retninger. Men far, jeg bare takker deg, fordi at du er full av nåde, og du omfavner oss og holder oss inni deg. Far, så ber jeg om at det at du skal fortsette å tale med oss når vi går herifra. Takker deg for fellesskapet der vi får utforske dybden i Gud, men jeg takker deg også fordi at du er med oss når vi går hjem herifra. Takk for at du vil fortelle oss ting. Takk for denne her personlige samtalen som du vil ha med oss. Og far, vi elsker deg. Amen.